Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Брюсселі лідери країн Євросоюзу обговорюють шляхи подолання фінансової кризи.
That all countries within the European Union will feel part of the program that is necessary to stabilize the financial system.
Державний секретар Франції про ситуацію у галузі дотримання прав людини у деяких країнах колишнього СРСР.
De situation de déplacement de population avec toute la corde de souffrance qu'il y a avec. L'enjeu est évidemment d'éviter une déstabilisation de cette région avec toutes les conséquences que cela peut avoir ailleurs.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір, дякую. Європейський Союз занепокоєний політичною ситуацією в Україні, але сподівається, що її вдасться стабілізувати через домовленість політичних сил. Про це заявив сьогодні у Брюсселі президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Це дуже серйозно, і ми закликаємо всі політичні сили до консенсусу, до стабільності. Нам потрібна стабільна Україна.
Сьогодні у Брюсселі в першій половині дня перебувала прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Як лідер своєї партії «Батьківщина» вона брала участь у саміті Європейської народної партії. Одним із спостерігачів у цій партії є і партія «Батьківщина», так само, як і українські партії «Наша Україна» та «Народний рух України». Крім участі в саміту, Юлія Тимошенко також зустрічалася з верховним представником ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єром Соланою. На зустрічі з ним, за словами Тимошенко, вони дійшли висновку, що внеском України в подолання світової фінансової кризи буде забезпечення внутрішньодержавної політичної стабільності. Крім того, на зустрічі з Соланою Тимошенко обговорювала шляхи створення спільної з ЄС координаційної системи фінансового ринку. На думку Тимошенко, ця система має створити умови для запобігання наслідкам і впливу глобальної кризи на український фінансово-кредитний ринок. Київ зробив ще один крок до подолання перешкод на шляху до Євро-2012. Компанія «Київметробуд» сьогодні завершила демонтаж недобудованого торгово-розважального центру «Троїцький» біля національного спорткомплексу «Олімпійський». Як повідомив генеральний директор компанії, наразі знайшли всю наземну частину будівлі і далі вивозитимуть будівельне сміття. До інших подій. Міжнародний суд ООН у Гаазі вимагає, щоб Росія і Грузія утримувались від етнічної дискримінації у Південній Осетії, Абхазії і прилеглих регіонах. Таке сьогоднішнє рішення Найвищого суду ООН було ухвалено в відповідь на скаргу Грузії із проханням вжити негайних заходів, щоб припинити етнічні чистки, які, як стверджує Грузія, здійснює Росія у Південній Осетії, Абхазії. Росія заперечує такі звинувачення. Тим часом сьогодні в Женеві відбулася перша зустріч Грузії і Росії з посередниками, але вона протривала лише півдня. Наступна зустріч відбудеться більш як через місяць, 18 листопада. Її відклали через неуточнені процедурні міркування. За повідомленням міністра закордонних справ самопроголошеної Абхазії Сергея Шамби, грузинським та російським представникам не вдалося зустрітися віч-навіч. Бойові кораблі НАТО прямують до берегів Сомалі. Ескадра з 7 кораблів під прапорами 6 країн НАТО пройшла сьогодні Суецький канал і йде до берегів Східної Африки. Як повідомив офіційний представник Північно-Атлантичного Союзу Джеймса Патурай, це давно запланований похід кораблів постійного середземноморського угруповання НАТО. І в його програмі також офіційні заходження до портів низки країн. Але минулого тижня міністри оборони країн НАТО на своїй зустрічі в Будапешті доручили цій ескадрі ще одне завдання – боротьбу з піратством, яке квітне у водах Індійського океану поблизу Сомалі. За словами Апатурая, НАТО зараз узгоджує правила застосування зброї проти піратів для цієї групи кораблів. Нападника на борту турецького літака знешкодили. Ним виявився нетверезий росіянин, який викликав паніку на борту після того, як заявив, що має на собі бомбу. Його знешкодили самі пасажири літака турецьких авіаліній, який летів із турецького курорту Анталія до російського Санкт-Петербурга із більш як 160 людьми на борту. Спершу повідомляли, що літак, можливо, був захоплений. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Європейська свобода. Засідання Ради Європейського Союзу у Брюсселі відбувається на тлі драматичної світової фінансової кризи. Перші особи 27 країн співдружності мають затвердити європейське лідерство у наведенні ладу не лише на ринку фінансів Європи, а й у всьому світі. Серед численних питань, що потребують невідкладних рішень, лідери ЄС обговорюють також кліматичні, міграційні і проблеми стосунків з Москвою після останніх подій на Кавказі. З нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Отже, Віталію, з огляду на те, що саміт триватиме 2 дні, сьогодні і завтра, про остаточні рішення сьогодні ще говорити зарано. Про те, яка атмосфера панує в Раді Євросоюзу, зважаючи на похмуре небо у світі банків, бірж та фінансів.
Так, і саме про цей світ всі лідери Євросоюзу говорять сьогодні. Як зазначив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу після зустрічі з прем'єр-міністром Брауном, британським прем'єр-міністром, цитую, ми нині переживаємо безпрецедентні часи і мусимо вжити так само безпрецедентних заходів на рівні Євросоюзу, кінець цитати. Основне, чого хочуть досягти учасники саміту, це повернення довіри, стабілізації та затвердження нових правил гри на ринку фінансів, щоб убезпечитися від повтору того, що нині ми спостерігаємо в цій сфері по обидва боки Атлантики. Гордон Браун.
I hope we will find agreement also from the whole of Europe.
Я маю надію, що ми знайдемо загальноєвропейське рішення стосовно того, що мусить бути зроблено. Всі країни Євросоюзу повинні відчувати себе частиною програми стабілізації фінансової системи. До решти, європейська економіка мусить рухатися далі. Зазначив у Брюсселі прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун. Ще декілька тижнів тому деякі країни Євросоюзу відмовлялися від будь-якої централізації дій на рівні Брюсселя. Але нині всі згідні, що відсіч кризі фінансів може бути дієвою тільки за умови організованого підходу. І не лише за участі Євросоюзу, але й інших країн, починаючи від Сполучених Штатів. Тому саміт має затвердити загальний план порятунку світових фінансів.
Віталію, і що саме пропонують європейські лідери для подолання кризи та повернення довіри вкладників?
Сьогодні, відкриваючи саміт, представники Євросоюзу затвердили пропозицію різкого підняття суми гарантій банківських внесків, що будуть надаватися урядами країн. Цей захід має на меті повернути довіру приватних вкладників до банківської системи європейської спільноти. До такого рішення прийшли фінансові міністри країн-членів Євросоюзу, які вирішили встановити мінімальні гарантії на рівні 50 тисяч євро. Зазначу, що раніше ця сума була на рівні 20 тисяч. До того ж, Єврокомісія сьогодні заявила, що протягом року після проведення необхідних реформ фінансової системи ця сума має бути піднята до 100 тисяч євро. Людмила.
Віталію, відомо, що Європа після Кавказького конфлікту припинила діалог з Кремлем доти, доки Кремль не виконає всіх умов угоди Саркозі-Медведєва. Що очікувати від саміту і де мають також говорити про стосунки з Росією?
Так, тут мають говорити про стосунки з Росією, і європейські політологи загалом схильні вважати, що особливих рішень ще не ухвалять. Але є ще важливе питання, бо залишається ще важливе питання територіальної цілісності Грузії, а також присутність російських солдат на суміжних територіях, де їх не було до конфлікту у серпні. У будь-якому разі Євросоюз вбачає майбутні стосунки з Москвою у чітко визначених сферах. Це комерція, клімат і боротьба із злочинністю. Ось що каже з цього приводу голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
The negotiation of a new agreement with Russia is not and shall not be seen as a gift.
Переговори про нову угоду з Росією не є і не мають вважатися нашим подарунком Росії. Це шлях Європи, що відстоює свої фундаментальні інтереси. Ми маємо спільні інтереси в економічній сфері. Ми працюємо разом з Росією в галузі боротьби з організованою злочинністю, в загальносвітових сферах, де Євросоюзу важливо мати добрі робочі стосунки з Росією, наприклад, в боротьбі з кліматичними змінами чи в енергетичній безпеці.
fight climate change, energy security.
Зазначив пан Барозу на саміті країн Європейської співдружності.
Дякую. З нами на прямому зв'язку з Брюсселя був кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Завтра саміт продовжить свою роботу, і ми ознайомимо наших слухачів з результатами цього зібрання.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Цими днями осідок Радіо Свобода в Празі відвідала державний секретар Франції з питань прав людини пані Рама Яде. Посаду державного секретаря з питань прав людини створив у французькому уряді Ніколя Саркозі після того, як став президентом. Зараз Франція головує у Європейському Союзі, і питання людських прав часто виринає на порядку денному. Пані Яде відповіла на кілька запитань Радіо Свобода. Під час військового конфлікту між Росією та Грузією були допущені серйозні порушення прав людини. Чи Франція, яка зараз головує у Європейському Союзі, планує покарати порушників?
La première chose à faire quand la crise a éclaté début août en Géорджії, c'était d'abord d'obtenir.
Коли в серпні в Грузії спалахнув конфлікт, перше, що обов'язково треба було зробити, це встановити перемир'я, оскільки це означало рятувати людське життя, а спасіння людського життя автоматично і означає збереження людських прав. Отож, я вважаю, що перемир'я, якого осягнув Ніколя Саркозі, було необхідним. Відтак треба було втілювати в життя умови цього перемир'я. На сьогодні мета залишається єдиною – вивести російські війська до тих позицій, які вони займали до 7 серпня. Щодо прав людини, я в цьому питанні зустрічалася з грузинським послом у Парижі. Комісар з прав людини Ради Європи Томас Гамерберг з цього приводу відвідав Грузію, як також і міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Вони знають про переселення людей, про страждання, що йде в парі з таким викоріненням з домівок. Головна мета зараз – це стабільність.
Ваш перший візит на посаді державного секретаря з прав людини був до Молдови. Молдова відома як великий центр торгівлі людьми. Чи ви обговорювали цю проблему з молдовською стороною під час вашого візиту?
J'ai réservé ma première visite à la Moldavie. C'était une visite bilatérale.
Я справді вибрала Молдову для свого першого візиту. Це була двостороння зустріч, і ми мали можливість порушити важливі проблеми щодо торгівлі жінками. Це дуже серйозна проблема. Щоб вирватися з бідності, жінки часто попадають в пастку проституції, хоча їм обіцяють нормальну роботу. Вони потрапляють в безвихідну ситуацію на вулицях Західної Європи. Такого в Європі не сміє
бути.
13 жовтня міністр закордонних справ Європейського Союзу тимчасово призупинили санкції проти урядів Білорусі та Узбекистану. Ці дві країни постійно порушують людські права своїх громадян. Чи цей крок Європейського Союзу не ставить під сумнів відданість Європи правам людини?
Таким рішенням Європа шукає ефективності. Європа хоче сприяти прогресу в Білорусі та Узбекистані. Є певні жести з боку цих країн, були звільнені політичні в'язні, і у відповідь на це Європа зробила цей крок. Але ми очікуємо більшого від цих країн. Минулого тижня я зустрілася з представником правозахисної організації Human Rights Watch. Їм не дають акредитації в Узбекистані. Це не той шлях, яким треба йти. Це дуже важливо, щоб Human Rights Watch отримали акредитацію в Узбекистані. Те саме стосується Білорусі. Ми тут не здаємо права людини. Навпаки, ми віримо, що такими діями можна спонукати зміни в Білорусі та Узбекистані. Якщо не буде відповіді, ми зробимо відповідний висновок. Ми не вимагаємо звільнення політичних в'язнів, ми намагаємося досягнути більшої свободи волевиявлення. Це є той діалог, який ми ведемо. Це твердий діалог, який вимагає дотримання людських прав.
На запитання Радіо Свобода відповідала державний секретар Франції з питань прав людини Рама Яде. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Незабаром у Івано-Франківську з'явиться польське консульство.
Самий головний аргумент – то, що місто Івано-Франківськ має дуже багато міст-партнерів Польщі.
У Франкфурті розпочався традиційний найбільший у світі книжковий ярмарок.
Один з найважливіших акцентів у Франкфурті на мені зроблено цього разу на електронних книжках.
А в Лондоні названо лауреата престижної Букерівської премії.
Уродженець Індії став третім письменником, що виграв Букера за свій дебютний роман.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі провідні західні оглядачі заявили про підтримку нинішньої політичної позиції президента України Віктора Ющенка і розкритикували політичні метання Юлії Тимошенко. Чимало газет також пророкують провал нинішніх прямих переговорів між Москвою і Тбілісі, які щойно розпочалися у Женеві. Деякі видання подають сенсації про те, що в Туркменістані знайдено блакитне паливо в обхід Росії. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова International Herald Tribune оприлюднила редакційну статтю про Україну, яка відкривається словами, цитую: «Ми симпатизуємо Вікторові Ющенко, який прагне наблизити Україну в економічному і політичному плані до Заходу», кінець цитати. Газета вважає, що важливо, щоб майбутні парламентські вибори в Україні нарешті завершили політичний хаос в державі. Головне, на думку International Herald Tribune, забезпечити на цих виборах їхнє проведення самими українцями в їхніх же інтересах і без будь-якого втручання з боку Росії і Заходу. Кінець цитати. Це видання критикує всі сторони політичного конфлікту, що вони не спромоглися віднайти шляхи для збалансованого розподілу гілок влади. International Herald Tribune особливо наголошує на політичній неврівноваженості нинішнього прем'єра Юлії Тимошенко і вказує на її, цитую, метання то туди, то сюди. Кінець цитати. Німецька Süddeutsche Zeitung висловлює занепокоєння тим, що, цитую, непримиренність між росіянами і грузинами загрожує провалом їхніх переговорів в Женеві. Кінець цитати. Газета вважає, що переговори ці йтимуть насамперед довкола їхнього можливого формату, і тому, цитую, результатів від них у найближчому часі очікувати не варто. Кінець цитати. Süddeutsche Zeitung інформує з достовірних джерел, що, цитую, підсумкова інформація переговорів в Женеві не буде взагалі подаватися широкому загалові. Кінець цитати. А російське видання «Комерсант» інформує, що британська компанія GCA виконала замовлення Туркменістану щодо оцінки перспективи газових запасів на південному Йолтані Османі і фактично підтвердила, цитую, гігантські початкові оцінки цього газоносного району країни, кінець цитати. Російська газета вважає, що, цитую, ці результати міжнародного аудиту можуть стати ще одним аргументом на користь будівництва нових газогонів з Туркменістану в обхід Росії, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Вінниця, Сімферополь, Івано-Франківськ – це міста, де будуть відкриті консульства Польщі. На додаток до тих 5, що є вже в Україні. У Івано-Франківську розмови про це велися з початку року. Приїжджали різні комісії. У місті переконані, воно того потребує і варте. Консульство мало б запрацювати вже з початку наступного року. Про це розповідає Галина Добош.
У Марії невеликий бізнес. Має дві точки на базарі. Возить з Польщі товар. Спершу мала візу на 3 місяці, потім на півроку. Про отримання віз воліє не згадувати. Вставання в досвіта, щоб їхати до Львова, втрата цілого дня, а біля консульства черги, тиснява, сварки, плачі.
Там стояло ціле подвір'я народу, і ми чекали. Там попасти, в ту чергу, щоб ти туди пройшов, це хмара людей.
У Марії не такий солідний бізнес, щоб отримати візу за спрощеною системою. Як, приміром, журналістам, студентам, бізнесменам. Втім, в Івано-Франківську переповідають історію відмови у видачі візи відомому письменникові Тарасові Прохаську. Сподіваються, після відкриття консульства Польщі в Івано-Франківську і з літераторами такого більше не траплятиметься, і звичайним людям легше буде отримати візу. Адже чимало прикарпатців їздить в сусідню державу до родичів або на заробітки. Не лише човникові, а й триваліші. Івано-Франківськ кілька разів відвідували представники польської сторони. Серед аргументів на користь саме прикарпатського міста – традиції співпраці з сусідньою державою, численна польська діаспора, ділове співробітництво у сфері бізнесу. Наразі вирішуються технічні питання, де знаходитиметься консульство. Запропоновані 2 варіанти – колишній будинок офіцерів або новий бізнес-центр, будівництво якого завершується. Обидва на одній площі з білим будинком. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А зараз у європейській свободі до питання вічного. Як дати дітям добру освіту? Цим питанням в Угорщині переймаються не лише батьки і вчителі. Віднедавна до них долучилася і міська поліція, яка повертає прогульників з вулиць за парти. Експеримент поки що розпочався лише в одному місті, але якщо він виявиться успішним, то роботи в угорських поліцейських побільшає. Про це розповідає Василь Плоскіна з Будапешта.
Місто Мішкольц є адміністративним центром області Боршот-Абауй-Земплейн на північному сході Угорщини. Його нерідко називають другою столицею. І саме тут вирішили розпочати експеримент з повернення прогульників до шкіл. Переодягнені в цивільний одяг, правоохоронці передусім заходять до великих торгово-розважальних центрів, патрулюють біля кінотеатрів та кімнат з гральними автоматами і не оминають речових ринків. Виявилося, що в цих популярних місцях полісмени дюжинами знаходять учнів, які без турбо Одно прогулюють уроки в рідній школі. Патрульні записують до своїх блокнотів особисті дані дітей, які, виправдовуючись, пояснюють свою відсутність у школі тим, що у них, мовляв, за розкладом якраз випало вікно. Дорослі з поліції, проте, не покладаються лише на словесні пояснення малих, а про всяк випадок ретельно перевіряють такі алібі підлітків. І ось, власне, для чого. Еріка Семеш, лектор міського відділу поліції з питань профілактики дитячої злочинності, розповідає.
Хочемо дати сигнал школі, що існує проблема, аби педагоги звернули більшу увагу на цих дітей разом з їхніми батьками.
До прикладу, в одному з класів середньостатистичного профтехучилища міста Мішкольц учителі зафіксували майже 8 тисяч пропущених уроків. Причому діти спричинилися до такого шкільного рекорду менше, ніж за місяць. За словами завуча цього навчального закладу Іштвана Шкарубки, з понад 1 тисячі учнів з навчального процесу випадають щонайменше 50 дітей. Цей педагог розказує.
Ми одразу сповіщаємо батьків про те, що їхні діти прогулюють школу. Відтак інформуємо міський відділ освіти і намагаємося спілкуватися з самими учнями-прогульниками.
В Угорщині адміністрація школи за законом має право виключити такого горе-учня вже на підставі 20 пропущених уроків. Але зробити це буває не так просто, особливо коли прогульник, згідно з правовими нормами, зобов'язаний відвідувати школу, тобто до 19 років. До речі, у торгово-розважальних центрах нерідко йдуть на зустріч школа Мішкольця. Коли школярі вештаються без діла в супермаркетах, охорона виводить дітей на вулицю. Та оце й усе, що можна зробити, констатують правоохоронці. Відтак персонал крамниці за них жодної юридичної відповідальності не несе. Добре, якщо в цей час нагодяться поліцейські з відділу профілактики дитячої злочинності. Але таких спеціальних патрульних досить мало. Та й дітлахи останнім часом стали доволі вигадливі. Вони спритно ховаються від поліції. І тоді вберегти їх від згубного впливу вулиці стає ще складніше, скажуться місцеві стражі порядку. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Міжнародний книжковий ярмарок у Франкфурті на Майні святкує ювілей. Цей найбільший у світі книжковий форум у 60-й раз відкрив свої двері для відвідувачів. Майже 7,5 тисяч експонентів зі 100 країн світу привезли до Німеччини свою продукцію. Загалом на форумі представлено 400 тисяч книжок. Почесним гостем цьогорічного ярмарку є Туреччина. Далі Ярослав Кандиба з Німеччини.
Франкфуртський книжковий ярмарок вважається найбільшим у світі. Цього року все обертається навколо Туреччини, яка є почесним гостем ярмарку. З цієї країни до Франкфурта на Майні приїхало 250 письменників і 150 видавництв. Відкриваючи ярмарок, німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер виступив за інтеграцію Анкари до Європейського Союзу. Водночас він нагадав.
Meinungsfreiheit ist nicht umsonst.
Недаремно свобода слова є одним з найважливіших критеріїв для приєднання до ЄС. Для цього, безперечно, потрібно змінити закони, але необхідно також домогтися змін ментальності. Важливо, щоб ми підтримали Туреччину на цьому шляху.
dass wir die Türkei auf diesem Wege unterstützen.
Сказав Штайнмайер. У відкритті Франкфуртського книжкового ярмарку взяв участь турецький президент Абдулла Гюль та лауреат Нобелівської премії письменник Орхан Памук, який вказав на подальші дефіцити в питанні свободи слова на його батьківщині. Що стосується глобального книговидавництва, то один з найважливіших акцентів у Франкфурті на Майні зроблено цього разу на електронних книжках. Цій темі присвячено близько 400 заходів. Справа випуску цифрових книг значно просунулася в своєму розвитку, пояснив голова Біржового союзу німецьких книговидавців Готфрід Хонефельдер. У Франкфурті демонструються також портативні прилади, за допомогою яких можна читати такі книжки. Представник видавництва Ульштайн Клаус Фюредер також вважає.
Перевага переведення змісту в електронний вигляд полягає в тому, що його потім за значно вигіднішу ціну можна отримати через інтернет. Звичайно, важливим фактом є й те, що електронна продукція важить значно менше, ніж друкована книга.
Сказав Фюредер. Попри інтернет-піратство, серед книговидавців панує гарний настрій. На тлі циклічності економічного розвитку книговидавництво не втратило своєї стабільності. Це означає, що книги не є розкішю, а належать вже до життєво необхідних речей, зауважив директор франкфуртського ярмарку Юрген Бос. Організатори виставки сподіваються, що до неділі на ній побуває близько 300 тисяч відвідувачів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А в Лондоні названо лауреата Букерівської премії. 33-річний письменник Аравіда Діга, що народився в Індії, виграв одну з найпрестижніших нагород у царній літературі за 2008 рік. Переможцем став дебютний роман Діги «Білий тигр». Про це Олекса Семенченко з Лондона.
Аравіда Діга переміг фаворита букмекерів ірландського письменника Себастьяна Баррі і одержав нагороду у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів. Це понад 90 тисяч доларів. Голова журі, колишній визначний британський політик Майкл Портіо, сказав, оголошуючи переможця, що роман «Білий тигр» є багато в чому просто досконалий. Для тих, що не читали цього твору, переможець коротко розповів про нього у сьогоднішньому інтерв'ю.
Для мене це історія про прагнення людини до свободи. Принаймні, саме так я це бачу. Чоловік приїжджає з села до міста Нью-Делі, що є серцем сучасної Індії. Раптом він усвідомлює, що потрапив у пастку і мусить знайти вихід. У фокусі історії – Індія і великий поділ людей у ній на тих, кому вдалося досягти успіху, і тих, кому ні. Тому це екзистенціалізм, намагання людини знайти вихід з певних обставин і її прагнення до свободи.
Адіга також зазначив, що намагався написати роман на кшталт тих, що йому самому найбільше подобається читати. Перемога стала для нього, як він каже, додатковим бонусом, адже як величезний успіх він раніше сприйняв уже самий відбір його твору до короткого списку із 6 кандидатів. Голова журі сказав, що вибір Адіги не був якимось компромісом. Усі члени журі висловили своє задоволення кандидатурою переможця. Уродженець Індії став третім письменником, що виграв Букера за свій дебютний роман. Він є колишнім кореспондентом американського часопису «Time», також дописував до провідних британських газет. Його перемога у ювілейному 40-му конкурсі означає, що він може не сумніватися у стрімкому зростанні обсягів реалізації твору. Обсяги реалізації 6 книжок, що були відібрані до короткого списку цього року, уже зросли пересічно на 700% після оголошення номінації у вересні. Букмекери оцінювали шанси Адіги на перемогу як 7 до 1. Шанси Баррі розцінювалися як 7 до 4. Але фаворит букмекерів не вигравав Букерівської премії з 2002 року, коли переможцем став бестселер Яна Мартеля «Життя Пі». Нагороду, яка присуджується лише творам англійською мовою авторів із Великої Британії, Ірландії та країн британської співдружності, було вручено у старовинній лондонській палаті гільдій. Цей момент у прямому ефірі транслювало британське телебачення. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Блок Юлії Тимошенко заявляє, що звинувачення в блокуванні Вищого адмінсуду неправдиве. Фракція БЮТ стверджує, що не блокувала кабінет голови Вищого адмінсуду Олександра Пасенюка, а її депутати просто стояли в коридорі, очікуючи на прийом. Раніше прес-служба Вищого адміністративного суду заявила, що кількадесят депутатів від блоку Юлії Тимошенко заблокували кабінет голови цього суду Олександра Пасенюка. Тим часом Служба безпеки України заявляє, що б'ютівці били голову іншого суду, апеляційного адмінсуду Києва. За даними слідства Служби безпеки, депутати БЮТ блокували роботу голови апеляційного адмінсуду Києва Михайла Межевича. Зокрема, били його по руках, не дозволяли вмикати комп'ютер, забирали особисті речі судді, точніше, телефон. Київський обласний адміністративний суд зупинив дію указу президента про ліквідацію Київського окружного адміністративного суду. Про це повідомили представники блоку БЮТ. За їхніми словами, таким чином від сьогодні судді ліквідованого окружного адміністративного суду Києва знову можуть працювати цілком легітимно. 13 жовтня президент Віктор Ющенко ліквідував окружний адміністративний суд Києва. Якраз напередодні суддя цього суду ухвалив зупинити дію указу президента про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових виборів парламенту. Європейський Союз занепокоєний політичною ситуацією в Україні, але сподівається, що її вдасться стабілізувати завдяки домовленості політичних сил. Про це заявив сьогодні в Брюсселі президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Сьогодні ж у Брюсселі побувала й прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Серед іншого, на зустрічі з шефом зовнішньої політики ЄС Хав'єром Соланою, вони говорили про те, що, за словами Тимошенко, внеском України в подолання світової фінансової кризи має стати забезпечення внутрішньодержавної політичної стабільності. До подій у світі Міжнародний суд наказав Росії і Грузії утримуватися від дискримінації. Головна судова установа ООН постановила, що Росія і Грузія мають не допускати дискримінації за етнічною ознакою на території Південної Осетії, Абхазії і в прилеглих регіонах. Це перше рішення Міжнародного суду про тимчасові заходи за позовом Грузії, яка звинувачує Росію у порушенні Міжнародної конвенції проти расової дискримінації. Москва заперечує ці звинувачення. Зустрічі Росії і Грузії з посередниками в Женеві перервали більш як на місяць через неуточнені процедурні труднощі. Наступна буде аж 18 листопада. Сьогоднішня зустріч потривала тільки півдня. Це новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Подвійна криза – внутрішня політична і світова фінансова. Чи витримає українська економіка? Прем'єр Юлія Тимошенко на саміті Європейської народної партії у Брюсселі. Чи допоможе Євросоюз помирити українських політиків?
Думаю, зможуть. Це треба зустрітися і переговоритися за мирним столом.
Росія і Грузія зустрілися з міжнародними посередниками у Женеві. Але не віч на віч. Чи означає це провал?
Без участия Абхазии и Южной Осетии выработка каких-либо договоренностей, касающихся обеспечения их безопасности, невозможна.
И про це після оголошення.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM. Вранці від 6:30 до 7:30, увечері від 19:00 до 21:00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття, а тепер ще й на Радіо Рокс.
Україна може попросити про допомогу у Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив керівник департаменту зовнішньоекономічних відносин Національного банку Сергій Круглик. Про який розмір кредиту йдеться, наразі не ясно. Сьогодні делегація Міжнародного валютного фонду відвідує Україну, щоб оцінити економічну ситуацію. Разом з тим, за офіційними даними, українська економіка з початку року продемонструвала зростання валового внутрішнього продукту на 7%. Опираючись на цей показник, міністр економіки України Богдан Данилишин описав загальну ситуацію у державі як незагрозливу. Чи справді це так і як впливає на економіку України поєднання двох криз – світової економічної та внутрішньої політичної. Про це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Світова криза докотилася до України у розпал кризи політичної. І хоч затяті оптимісти стверджували, що низький рівень інтеграції української економіки у світові структури зробить для України майже непомітними світові фінансові катаклізми, цього не сталося. Стверджує співдиректор Інституту економічних досліджень Ігор Бураковський.
Вплив світової фінансової кризи, на мою думку, іде на Україну по двом напрямкам. Це безпосередньо на український фінансовий сектор. З українського ринку пішла велика кількість, перш за все, портфельних інвесторів. З іншого боку, українські банки тепер мають дуже обмежені можливості. Крім того, враховуючи те, що український ринок є достатньо ризиковим, немає великого бажання сьогодні вкладати великі кошти в українську економіку. З іншого боку, вже декілька місяців поспіль спостерігаються проблеми в металургійній галузі, в хімічній галузі, виробництві автомобілів і деяких інших. І, звичайно, що це не оминуло Україну. Це говорить про те, що, очевидно, в Україні відбувається гальмування економічного розвитку. Другий компонент – компонент безпосередньо політичний. Сьогодні фактично відсутня єдина консолідована влада в країні. Це зменшує ефективність впливу країни як держави, ну, хоча б мінімізувати ті негативні наслідки, які пов'язані з світовою фінансовою кризою і загострюють, відповідно, українські проблеми.
Жорсткі заходи Національного банку трохи стабілізували ситуацію у фінансовій сфері, а Кабінет міністрів заявив про підтримку металургійної і хімічної галузей. Однак економісти в один голос стверджують, поступ в економіці можливий лише за стабільної політичної ситуації, тому що в умовах кризи неможливо проводити структурні реформи. А без них, стверджує доктор економічних наук і президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий, подальший розвиток економіки уже практично неможливий.
Ми потребуємо серйозних реформ, пов'язаних з боротьбою з інфляцією, з подоланням монополізму, з технологічним відставанням, з модернізацією, з новими методами валютного регулювання, переходом до світових стандартів валютного обміну і кредитування і інвестицій. Це серйозні структурні реформи. Хто їх може здійснити? Не лише бізнесмени, а уряд і законодавці.
Щоб оздоровити українську економіку, вважає Володимир Лановий, потрібні об'єднані зусилля усіх органів влади. Наразі ж маємо протилежне. Президент оголосив про дострокові вибори, а уряд не виділяє грошей на їх проведення. Парламент практично перестав працювати, а державний бюджет на наступний рік ще не ухвалений. Політична криза не лише заважає ефективно вирішувати поточні нагальні проблеми, а й погіршує економічні перспективи України, упевнений старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Якщо є політична криза, якщо не зрозуміло, хто виграє, не зрозуміло, який курс буде обрано розвитку держави, чи відбуватимуться там певні зміни, то безумовно це впливає на інвестиційні плани бізнесу, як внутрішнього, так і зовнішнього, і це безумовно погано. Чи, наприклад, там не вирішується проблема, чи на митниці, чи в портах, наболілі проблеми, які може вирішити лише уряд, а ніяк не бізнес.
Економісти також сходяться на думці, що чи не основним негативним фактором політичної кризи є психологічний дискомфорт і невпевненість у завтрашньому дні усіх учасників економічної діяльності. У поєднанні із загальною нестабільною ситуацією у світі ці чинники в умовах монополізму провокують бізнес до підняття цін на товари та послуги, а це в свою чергу призводить до зниження рівня життя людей. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Тим, що зараз діється в Україні, стурбований Європейський Союз. Про це заявив сьогодні у Брюсселі президент Європейської комісії Хосе Мануель Барозу.
Це дуже серйозно, і ми закликаємо всі політичні сили до консенсусу, до стабільності. Нам потрібна стабільна Україна.
Про стабільність говорила сьогодні і прем'єр Юлія Тимошенко, яка зустрічалася в Брюсселі з представниками Європейської комісії та взяла участь у саміті Європейської народної партії, найбільшої партії Євросоюзу. Юлія Тимошенко.
В той час, коли фінансова криза практично є загрозою для всіх країн світу, в Україні потрібна повна політична стабільність, відсутність будь-яких політичних стресів. І це і буде вкладом України в ту спільну справу, яку сьогодні робить світ по подоланню фінансової кризи.
З Юлією Тимошенко сьогодні у Брюсселі зустрічався Ельмар Брок, голова комітету з питань зовнішньої політики Християнського демократичної партії Німеччини, депутат Європейського парламенту. Він також є членом правління Європейської народної партії. Пане Брок, Європейська народна партія закликає українських політиків до порозуміння, але сьогодні в Брюсселі ви приймали лише пані Тимошенко, хоча соратники Віктора Ющенка також є вашими політичними побратимами. Чому в Брюсселі сьогодні не було президента України?
Він не приїхав. Ми запрошували обох.
Але якщо ви хочете помирити українських політиків, то краще спілкуватися з обома. Чому Ющенка не було в Брюсселі?
Це завжди було проблемою. Якщо Тимошенко приїздить, то він ні.
Пане Брок, на вашу особисту думку, як Україні найкраще подолати політичну кризу?
На мою думку, і Європейська народна партія оприлюднила з цього приводу заяву. Треба шукати спільну мову і не проводити нових виборів.
Чи я вірно розумію, ви закликаєте президента Ющенка скасувати указ про дострокові вибори?
Так, він має скасувати цей указ і дати можливість Верховній Раді шанс знайти можливість створити уряд.
Є думка, що Європейська народна партія однобічно підтримує лише пані Тимошенко і не хоче почути аргументів пана Ющенка. Кажуть, що навіть заяви з приводу України вам допомагає готувати віце-прем'єр українського уряду Григорій Немиря. Що ви про це можете сказати?
Це неправда. Ми підтримували обох політиків. Я був із тих, хто днями і ночами під час помаранчевої революції підтримував президента Ющенка. Гадаю, що це їхній обов'язок – знайти порозуміння. Але ми бачимо, що з самого початку Тимошенко не мала шансу, тому що президент навіть не підписував закони, які схвалював парламент.
І ваш головний висновок після зустрічі в Брюсселі з прем'єром України Юлією Тимошенко?
Гадаю, що її треба підтримувати як найсильнішу групу в помаранчевому таборі, щоб створити новий уряд. І президент має з нею конструктивно співпрацювати. І її відповідь також може бути конструктивною. Вони мають знайти спільну мову, щоб не руйнувати позитивний розвиток України.
На запитання Радіо Свобода відповідав депутат Європейського парламенту Ельмар Брок. І ми також поцікавилися вашою думкою, чи зможе Європейський Союз помирити українських політиків. І ось що кажуть кияни.
Ніхто не може допомогти Україні, якщо вона сама не візьметься. Треба працювати і думати своєю головою.
Може, яким чином збере Ющенка і Юлю і з ними поговорить. І доказує їм, що потрібно разом працювати і виводити Україну на путь владної економіки і соціальних нужд.
Думаю, зможуть. Ну, це треба зустрітися і переговоритися за мирним столом. Ну, помирити теж, мабуть, зможуть.
Ой, наших політиків, мабуть, ніхто вже не помирить. Я вважаю, що такі політики не можуть бути взагалі, коли власні інтереси ставлять над інтересами держави. У мене дуже багато сумніву. Я так сподівалася на економічний розвиток держави, але, на жаль.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». Росія і Грузія сьогодні мали провести перші прямі переговори після серпневої війни навколо Південної Осетії. Зустріч відбулася у Женеві за посередництва ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу. Але грузинські та російські представники так і не зустрілися віч-навіч, а говорили лише з міжнародними посередниками. Про це повідомив Сергій Шамба, міністр закордонних справ проросійського сепаратистського регіону Абхазії. Атмосфера напружена, і тому швидких результатів не буде. Про це сказала Радіо Свобода представник Республіканської партії Грузії, експерт з питань врегулювання конфліктів Пата Закарішвілі.
Переговори у Женеві почалися, але вони скоро не закінчаться. Буде кілька раундів, і вони триватимуть 2-3 місяці. Результати будуть у грудні, можливо, навіть раніше, у листопаді.
І тепер почуємо більше від московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, як можна оцінити переговори з огляду на те, що ми дізналися з Женеви? Чи це провал, чи перший крок до порозуміння? Адже і грузинські, і російські представники спілкувалися з міжнародними посередниками.
Звичайно, це провал, абсолютний провал, однак провал запланований, можна сказати, тому що і російські, і грузинські представники на цих переговорах не збиралися змінювати своєї позиції. Зокрема, Росія вважала, що у переговорах мають взяти участь представники Республіки Абхазія, Республіки Південної Осетії, які з 1990 року практично не контролюються грузинською владою, а тепер їхня незалежність визнана російською державою і, як ми знаємо, ще двома країнами світу на місці. І Республіка Грузія досі не бажає переговорів з своїми бунтівними автономіями навіть за умов міжнародного посередництва, так що такої зустрічі і не відбулося. Російська делегація, за словами грузинського президента Михайла Саакашвілі, просто встала і пішла собі, коли зрозуміло, що грузини не збираються розмовляти з представниками Абхазії, Південної Осетії, що прибули до Женеви. А керівництво російського закордонного зовнішньополітичного відомства звинувачує Грузію у зриві цих переговорів. Нічого не відбулося, жодних порозумінь, жодного питання. І тепер 18 листопада почнеться новий раунд переговорів. Вже зараз, можу вам сказати, Мар'яна, він закінчиться повним провалом. Тому що для того, щоб почалися якісь серйозні розмови, сторони, принаймні і Москва, і Тбілісі, мають усвідомити певне статус-кво. Грузія статус-кво з приводу ситуації з своїми бунтівними автономіями, тобто, що вони навряд чи у історичній перспективі можуть повернутися до складу цієї держави. А Росія негативне міжнародне поки що ставлення до майбутньої незалежності Абхазії, Південної Осетії.
Якщо можна коротко, ООН і Європейський Союз, міжнародні посередники на цих переговорах у Женеві наполягали на тому, щоб Тбілісі і Москва зосередилися на розв'язанні гуманітарних питань. З огляду на те, що ми дізналися сьогодні про переговори у Женеві, чи це означає, що врегулювання цих проблем буде заморожено також?
Це означає, що врегулювання гуманітарних питань також буде обговорюватися 18 листопада. Якщо переговорний процес зазнає фіаско, то і з цього приводу не буде ніякого порозуміння.
За російсько-грузинським діалогом, чи точніше відсутністю такого діалогу, стежить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Як повернути довіру вкладників, що пропонує Євросоюз, почуємо від нашого кореспондента в Брюсселі. В Азербайджані сьогодні президентські вибори. Чому нема інтриги?
Зараз все нормально. Що було далі так розвитку Азербайджану?
У Німеччині свято книги. Там сьогодні розпочався найбільший книжковий ярмарок у світі.
Один з найважливіших акцентів у Франкфурті на Майні зроблено цього разу на електронних книжках.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Нинішнє засідання Ради Європейського Союзу відбувається на фоні драматичної світової фінансової кризи. І з нами зараз на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Вітаю.
Добрий вечір, Людмила.
З огляду на те, що саміт триватиме два дні, про остаточні рішення сьогодні говорити ще зарано. Про те, яка атмосфера панує сьогодні в Брюсселі, зважаючи на похмуре небо у світі банків, бірж та фінансів.
Так, Мар'яно, всі лідери Євросоюзу думають саме про цей світ. Як зазначив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу після зустрічі з британським прем'єром Брауном, цитую, «Ми нині переживаємо безпрецедентні часи і мусимо вжити так само безпрецедентних заходів на рівні Євросоюзу», кінець цитати. Основне, чого хочуть досягти учасники сьогоднішнього саміту, це повернення довіри, стабілізації та затвердження нових правил гри на ринку фінансів, щоб убезпечитися від повтору того, що ми нині всі спостерігаємо в цій сфері по обидва боки Атлантики. Ще декілька тижнів тому деякі країни Євросоюзу відмовлялися від будь-якої централізації дій на рівні Брюсселя. Нині всі згідні, що відсіч цій кризі може бути дієвою тільки за умови організованого підходу і не лише за участі Євросоюзу, а й інших країн, починаючи від Сполучених Штатів. Тому саміт має затвердити загальний план порятунку фінансових установ світу.
Віталію, а що саме пропонують європейські лідери для подолання кризи і повернення довіри вкладників?
Сьогодні, відкриваючи саміт, представники Євросоюзу затвердили пропозицію різкого підняття суми гарантій банківських внесків, що будуть надаватися урядами кожної з країн Євросоюзу. Цей захід має на меті повернути довіру вкладників до банківської системи європейської спільноти. І до такого рішення прийшли фінансові міністри країн-членів Євросоюзу, які вирішили встановити мінімальні гарантії на рівні 50 тисяч євро. Зазначу, що раніше ця сума була на рівні 20 тисяч. До того ж, представники Єврокомісії сьогодні заявили, що протягом року, після проведення необхідних реформ фінансової системи Євросоюзу, ця сума має бути піднята до 100 тисяч євро. Мар'яно.
Дякую за участь у передачі. Про те, як у Європі хочуть долати фінансову кризу, розповідав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Азербайджані вибори, а головне питання не те, хто переможе, а те, чи подолає діючий президент Ільхам Алієв власний результат на виборах 2003 року, коли він набрав понад 70% голосів і розігнав мітинги опозиції в Баку. Наш колега Василь Зілгалов знає більше про вибори по-азербайджанськи.
На дільницях в столиці Азербайджану вже зранку лунала музика. Черги виборців потяглися вже з перших годин президентських перегонів, щоб вкинути в урни свої виборчі бюлетені за одного з семи учасників нинішніх змагань. Вже на середину дня явка виборців склала понад 50% з майже 5 мільйонів виборців країни. Такі дані Центральної виборчої комісії Азербайджану. На момент перед закриттям дільниць о 17 годині за київським часом проголосувало вже близько 65% всіх виборців країни. За перебігом цих виборів спостерігало понад 2,5 тисячі міжнародних спостерігачів. Найбільша їхня місія від ОБСЄ – понад 400 осіб. Глава місії цієї організації в Баку Янез Ленарчич сказав з цього приводу журналістам.
Біля 200 груп спостерігачів будуть стежити за перебігом цих виборів, роботою місцевих і окружних комісій.
Також відомо, що перші оцінки виборів міжнародними спостерігачами з'являться в четвер, але вже сьогодні опозиція, яка бойкотує ці вибори, заявила про масові порушення на них. Так Аріф Каджілі, представник опозиційної мусабатистської партії Азербайджану, заявив в День Радіо Свобода, що в багатьох районах країни зафіксовані факти масового привозу людей на дільниці в мікроавтобусах, а в низці бюджетних організацій – випадки примусу голосувати на робочому місці. Місцеві виборці кажуть Радіо Свобода, що вони не дуже цікавляться цими виборами, і єдиним відомим для них кандидатом є Ільхам Алієв. Так виборець в Баку каже на мікрофон нашого кореспондента в столиці.
У нашій країні сьогодні усе гаразд, і я хочу, щоб Азербайджан процвітав і надалі.
Місцеві аналітики не виключають, що цього разу Ільхам Алієв перевершить результат 2003 року і набере більше 70% голосів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради 6-го скликання.
Змініть правительство, но змінім і продовжимо в тому же духі.
За нецільове використання бюджетних коштів 8 років.
Це «Свобода сьогодні».
On écrit pour être lu, on écrit pour avoir des réponses, c'est une réponse.
Proprio perché alla luce delle concrete situazioni.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
І вже відомі перші результати екзит-полів у Азербайджані. За цими даними, Ільхам Алієв набрав приблизно 80% голосів, тобто він вдруге зможе сісти у крісло президента Азербайджану.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Міжнародний книжковий ярмарок у Франкфурті на Майні святкує ювілей. Цей найбільший у світі книжковий форум у 60-й раз відкрив свої двері для відвідувачів. Майже 7,5 тисяч експонентів зі 100 країн світу привезли до Німеччини свою продукцію. Тему продовжує з Німеччини Ярослав Кандиба.
Франкфуртський книжковий ярмарок вважається найбільшим у світі. Цього року все обертається навколо Туреччини, яка є почесним гостем ярмарку. всієї країни до Франкфурта на Майні приїхало 250 письменників і 150 видавництв. Відкриваючи ярмарок, німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер виступив за інтеграцію Анкари до Європейського Союзу. Водночас він нагадав:
Meinungsfreiheit ist nicht umsonst eines der entscheidenden Kriterien.
Недаремно свобода слова є одним з найважливіших критеріїв для приєднання до ЄС. Для цього, безперечно, потрібно змінити закони, але необхідно також домогтися змін ментальності. Важливо, щоб ми підтримали Туреччину на цьому шляху.
Dass wir die Türkei auf diesem Wege unterstützen,
сказав Штайнмайер. У відкритті франкфуртського книжкового ярмарку взяв участь турецький президент Абдулла Гюль та лауреат Нобелівської премії письменник Орхан Памук, який вказав на подальші дефіцити в питанні свободи слова на його батьківщині. Що стосується глобального книговидавництва, то один з найважливіших акцентів у Франкфурті на Майні зроблено цього разу на електронних книжках. Цій темі присвячено близько 400 заходів. Справа випуску цифрових книг значно просунулася в своєму розвитку, пояснив голова Біржового союзу німецьких книговидавців Готфрід Хонефельдер. У Франкфурті демонструються також портативні прилади, за допомогою яких можна читати такі книжки. Представник видавництва Ульштайн Клаус Фюредер також вважає:
перевага переведення змісту в електронний вигляд полягає в тому, що його потім за значно вигіднішу ціну можна отримати через інтернет. Звичайно, важливим фактом є й те, що електронна продукція важить значно менше, ніж друкована книга.
Сказав Фюредер. Попри інтернет-піратство, серед книговидавців панує гарний настрій. На тлі циклічності економічного розвитку книговидавництво не втратило своєї стабільності. Це означає, що книги не є розкішю, а належать вже до життєво необхідних речей, зауважив директор франкфуртського ярмарку Юрген Бос. Організатори виставки сподіваються, що до неділі на ній побуває близько 300 тисяч відвідувачів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веріній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Вінниця, Сімферополь, Івано-Франківськ. Міста, де будуть відкриті консульства Польщі. На додаток до тих п'яти, що вже є в Україні. В Івано-Франківську розмови про це велися з початку року, приїжджали різні комісії. І в місті переконані, воно того вартує. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добош.
У Марії невеликий бізнес, має дві точки на базарі, возить з Польщі товар. Спершу мала візу на 3 місяці, потім на півроку. Про отримання віз воліє не згадувати. Вставання в досвіта, щоб їхати до Львова, втрата цілого дня, а біля консульства черги, тиснява, сварки, плачі.
Там стояло ціле подвір'я народу, і ми чекали. Там попасти в ту чергу, щоб ти туди пройшов, це хмара людей.
У Марії не такий солідний бізнес, щоб отримати візу за спрощеною системою, як, приміром, журналістам, студентам, бізнесменам. Втім, в Івано-Франківську переповідають історію відмови у видачі візи відомому письменникові Тарасові Прохаську. Сподіваються, після відкриття консульства Польщі в Івано-Франківську і з літераторами такого більше не траплятиметься, і звичайним людям легше буде отримати візу. Адже чимало прикарпатців їздить в сусідню державу до родичів або на заробітки. Не лише човникові, а й триваліші. Івано-Франківськ кілька разів відвідували представники польської сторони. Серед аргументів на користь саме прикарпатського міста – традиції співпраці з сусідньою державою, численна польська діаспора, ділове співробітництво у сфері бізнесу. Наразі вирішуються технічні питання, де знаходитиметься консульство. Запропоновані два варіанти – колишній будинок офіцерів або новий бізнес-центр, будівництво якого завершується. Обидва на одній площі з білим будинком. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І я до цього додам, що консульство Польщі в Івано-Франківську мало б запрацювати з початку нового року.
З
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Матеріали, які ви чули у цій передачі, ви зможете прочитати за адресою radiosvoboda.org.